Areena.
Tämä tapaushan oli poikkeuksellisen raaka ja onneksi niin kuin hyvin harvinainen. Mutta se toi niin kuin esiin monia semmoisia asioita, jotka tavallaan niin kuin kuvastavat myöskin semmoista vastuun ja arvojen hämärtymistä nuorison keskuudessa. Eli kyllä tämä ikään kuin kasvoi tästä itse jutusta niin kuin paljon laajemmaksi kysymykseksi. Sitten tässä on tietysti tämä mahdollinen mielentilatutkimus, joka varmasti niin kuin saattaa tuoda vielä lisäselvitystä, koska jos siihen mennään, koska mielentilatutkimuksessahan kartoitetaan näiden henkilöiden tavallaan koko elämä.
Aivan. Katri Kirsi, olet seurannut oikeudenkäyntiä. Mitkä asiat jäivät sinulle päällimmäisenä mieleen?
Kyllä päällimmäisenä jäi mieleen ehdottomasti se tapahtumien kulku, joka oli niin poikkeuksellisen raaka ja se väkivalta, joka oli niin sadistista tätä uhria kohtaan oli käytetty, että tämä tapaus kyllä on hyvin järkyttävä, kun ajatellaan uhrin näkökulmaa. Ja mieleen jäi myös se, että tosiaan tässä on hyvin kaksi hyvin erilaista todellisuutta. On syyttäjien näkökulma ja sitten puolustus taas toisaalta ajattelee hyvin eri tavalla. Eli siellä ei pidetä tätä henkirikosta lainkaan tahallisena, vaan puolustuksen mukaan näillä syytetyillä ei ollut tarkoituksena uhria tappaa ja he eivät ole ymmärtäneet sitä, että uhri tähän väkivaltaan voisi kuolla.
Terttu Utriainen, mitä tekijöiden kohdalla vaikuttaa, että he ovat alaikäisiä? Miten heidän kykynsä arvioida tekojaan ja vastuunsa arvioidaan?
No meillähän on sellainen järjestelmä, jossa vastuun ikäraja on 15 vuotta ja alle 18-vuotiaita kohdellaan ikään kuin lievemmältä asteikolta ja sitten vielä täytäntöönpanossa, jos on yli senkin, niin otetaan huomioon tämä nuoruus. Eli kyllä meidän järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että tavallaan tätä nuorten ehkä heikommin kehittynyttä vastuuntuntoa ja vastuuta käyttäytymisestä, niin se otetaan tässä rikosoikeuden järjestelmässä kyllä huomioon.
No, syyttäjä vaatii murhasta syytetyille alaikäisille pojille 12, 11 ja yli 9 vuoden vankeusrangaistuksia. Mihin nämä asettuvat rangaistusasteikossa?
Kyllä ne asettuu sinne asteikon yläpäähän ihan selvästi.
Suomessa oikeudessa annetut murhatuomiot ovat aivan toista luokkaa kuin vaikkapa Yhdysvalloissa. Terttu Utriainen, miksi näin vakavissakaan rikoksissa rangaistusasteikko ei yllä pidemmälle? Siis kuinka arvokkaana ihmishenkeä meillä pidetään?
No, voi sanoa, että toisen maailmansodan jälkeen niin kuin tämmöisessä länsi-eurooppalaisessa systeemissä on nämä asteikot ja käytännön rangaistukset asettuneet, voi sanoa niin kuin elinkautisen ja sanotaan 12 vuoden ja sitä alle vankeusrangaistuksiin. Eli siinä mielessä Suomi niin kuin noudattaa tämmöistä pohjoismaista ja länsi-eurooppalaista systeemiä. Nyt me voidaan sanoa, että maailmassa on hyvin erilaisia järjestelmiä, jos me ajatellaan yhdysvaltalaista systeemiä, jossa osassa osavaltioita on kuolemarangaistuskin, tai sitten Venäjää, jossa on hyvin pitkiä vankeusrangaistuksia voi olla, tai puhumattakaan sitten Kiinasta. Eli Suomi tavallaan niin kuin seuraa tämmöistä pohjoismaista ja eurooppalaista traditiota tässä nytten.
Suomessa alaikäinen ei voi saada elinkautista vankeustuomiota murhasta. Lisäksi alaikäinen tekijä istuu saamastaan tuomiosta tavallisesti todellisuudessa vain kolmanneksen. Miksi näin ja onko tarvetta muutoksiin?
No, silloin kun viimeksi tätä mietittiin komiteassa ja muistaakseni se oli jo hallituksen esityksessäkin, että tämä yhden kolmasosan sääntö tästä käytännön rangaistuksesta olisi kohonnut puoleen niin kuin kaikilla muillakin, mutta se muuttui sitten siinä siinä lainsäädäntöprosessissa takaisin tähän yhteen kolmasosaan. Ja tietysti jos ajatellaan, että henkilö saa jotain 12 vuotta tai 9 vuotta, niin silloinhan hän murhasta istuu vain 2-3 vuotta. Eli kyllähän se, siinä ei ole enää sitä suhdetta niin kuin rikoksen ja rangaistuksen välillä, mutta siinä on ajateltu tietysti tämmöistä niin kuin nuoren tekijän tulevaisuutta.
Onko tässä tarve muutoksiin sitten jatkossa?
No onneksi nämä tällaiset tavattoman törkeät rikokset on nuorten kohdallakin hyvin harvinaisia. Että musta tuntuu, että jos ne jää tällaisiksi harvinaisuuksiksi, niin tässä ei ehkä tapahdu muutosta. Mutta jos tämmöiset yleistyy, niin varmasti niin kun tähän kysymykseen sitten palataan.
Katri Kirsi, onko tekojen motiivi selvinnyt?
Ei ole selvinnyt, eli missään vaiheessa poliisitutkintaa eikä oikeudenkäyntejä niin ole tullut ilmi mitään järkevää syytä siihen, että miksi nämä syytetyt alkoivat tätä uhria pahoinpidellä useina marraskuisina perjantaina ja minkä takia sitten lopulta silloin 4. joulukuuta niin väkivalta yltyi niin vakavaksi, että uhri menehtyi.
Millaisia seikkoja puolustus on tuonut esiin?
No, puolustushan kiistää nämä murhasyytteet ja kokonaan oikeastaan sen, että henkirikos olisi ollut tahallinen tai että olisi edes henkirikoksesta kysymys, vaan puolustuksen mukaan tässä on kysymys törkeästä pahoinpitelystä tai törkeästä kuolemantuottamuksesta yhden syytetyn osalta vain pahoinpitelystä. Puolustuksen mielestä tässä ei ollut tarkoituksena uhria tappaa ja nämä syytetyt eivät ymmärtäneet, että uhri voisi tähän väkivaltaan menehtyä. Eli ilmeisesti siellä oli käsityksenä, että uhri siitä maasta sitten itsekseen nousee ylös ja lähtee kotiin kävelemään. Eli, ja yksi asia, mikä siellä oikeudessa tuli esiin, oli se, että nämä syytetyt ovat seuranneet muun muassa tämmöistä vapaa-ottelulajia UFC:tä ja käsitys tästä ihmisen kestokyvystä perustuu jonkun verran siihen.
Aivan. Siis tämä on tällainen kamppailulaji, jossa häkissä mätkitään toista ja rajoituksia on hyvin vähän. Terttu Utriainen, minkälainen asia tämä on puolustukselle? Voiko tällainen kamppailulajin katsominen, niin voiko se tuoda ymmärrystä tapahtumien kulkuun?
No tietysti ihmisillähän voi olla mitä ihmeellisimpiä niin kuin ajatuksia todellisuudesta ja ne voi olla myöskin niin kuin aivan vääristyneitä sekä nuorilla että aikuisillakin. Ja puolustus tietysti yrittää jonkinnäköistä ymmärrystä näihin tekoihin saada, mutta kyllä minusta niin kuin, jos niin kuin nousee vähän tästä jutusta niin kuin ulospäin, niin se, että tämmöistä kulttuuria ja tämmöistä ihannointia esiintyy, niin kyllä tässä on niin kuin suuremmasta vinoutumisesta nyt niin kuin kysymys kuin pelkästään tästä yhdestä keissistä. Eli kyllä meillä jotenkin on niin kuin osa nuorisosta niin kuin pudonnut tämmöisestä vastuuseen ja oikeisiin arvoihin kasvattamisesta niin kuin ulos. Ja tämmöinen terminologia on niin kuin hämärtynyt, eli puhutaan kiusaamisesta, vaikka tosiasiassa on kysymys ihan rikoksista. Ja myöskin niin kuin tämä nuorison vapaa-ajan organisoiminen on niin kuin ihan ollut hukassa. Eli kyllä tässäkin tapauksessa niin kuin tämä porukka on ikään kuin lähtenyt käyttäytymisessään täysin väärään suuntaan ja joukossa on tyhmyys tiivistynyt, eikä ole pystytty näkemään, että mihin tämmöinen käyttäytyminen johtaa. Ja tässä tapauksessahan se johtaa sitten joko vankilaan tai mielisairaalaan tai johonkin tämmöiseen. Eli tämmöinen ajatus niin kuin vastuusta, että pelkällä anteeksi pyytämisellä selvitään yhteiskunnassa, niin se ei pidä paikkaansa.
Katri Kirsi, tuliko oikeudenkäynnissä esille tekijöiden katumus mitenkään?
No, Ei oikeastaan ihan siihen kovinkaan paljon näissä puolustuksen puheenvuoroissa menty, mutta kyllä siellä niin kuin jonkun verran katumus tuli esiin, että ainakin yhden syytetyn puolustus kertoi, että miten tämä syytetty miettii edelleen joka päivä sitä, että jos hän olisi ymmärtänyt hälyttää apua yöllä käydessään katsomassa tätä maassa makaavaa uhria, niin että tämä uhri olisi todennäköisesti silloin pelastunut. Eli tämän verran katumusta kyllä on osoitettu, ja ilmeisesti kyllä siinä syytetyt katuvat tekoaan, vaikka siitä ei hirveän paljon siellä oikeudessa puhuttukaan.
Onko siellä tullut esille tekojen videoiminen, että onko sille löytynyt jokin selitys, että nämä karmeat teot vielä videoitiin ja jaettiinkin jopa?
No, tämä on yksi niitä asioita, joihin ei mitään järkevää selitystä taida löytyä, että kysymys tässä on ollut nuorten poikien sairaasta hauskanpidosta.
Terttu Utriainen, voiko tekijöiden mielentilatutkimus, jos se tehdään, niin tuoda selkeyttä tähän asiaan?
No, minusta se tuo varmasti siinä mielessä selkeyttä, että tämä oikeudenkäyntihän, niin kuin rikosoikeudenkäynti yleensä, niin se keskittyy siihen yksittäiseen tekoon ja näiden tekijöiden vastuun jakautumiseen. Mutta mielentilatutkimuksessahan kartoitetaan koko tämän henkilön elämä ja perhetilanne ja harrastukset, ja se on semmoinen hyvin kokonaisvaltainen tutkimus, että siinä aivan toisella tavalla niin kuin paneudutaan tämän tutkittavan elämään.
Vielä ihan lopuksi lyhyesti, mihin nyt jatkossa pitäisi kiinnittää huomiota, että tällainen ei toistu, Terttu Utriainen?
No, minusta pitäisi niin kuin kolmeen asiaan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin kasvatuksessa pitäisi ruveta korostamaan vastuuta ja arvoja. Ja siinä mielessä vastuuta, että se vastuu on nuorella itsellään, hänen perheellään, koulullaan ja tietysti viranomaisilla. Ja jokaisen tason pitäisi ottaa se vastuu. Nythän meillä puhutaan vain oikeuksista, mutta ei vastuusta ollenkaan. Ja sitten tällaista oikeudellista kasvatusta pitäisi olla, että toiseen ihmiseen ei saa kajota. Noin 60 vuotta sitten minun saksan opettajani sanoi, että muistakaa aina, että toiseen ihmiseen ei saa kajota. Ja mä muistan sen vieläkin. Ja sitten meillä on semmoinen yhteisvastuu nuorison vapaa-ajasta niin kuin hävinnyt. Ja useat harrastuksethan on tullut maksulliseksi. Et meillä suurin osahan perheistä niin kuin huolehtii siitä, että nuoriso harrastaa hyviä harrastuksia. Mutta sitten meillä on pudonnut niin kuin osa pois. Meillä ei ole enää sillä tavalla nuorisoseuroja ja urheiluseuroja, jotka kokoaa niin kuin koko kylän ja koko kaupungin osan nuorison. Eli tämmöinen organisoimaton vapaa-aika teini-ikäisillä, niin se ei ole hyväksi.